Step Diyar Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bilim resmiýleri sadakalaryň mesjitlere däli mekteplere berilmegini öňleýär. Bir näçe günläp 90 alym owa ýaşaýjylaryna elektrik energiýasy berildi. Köçelerde garasylýan täze awtobuslar avtoparklarda könülýär we beýlek täzeler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizmen Ýogsun Anny Urwan tanış edýärin. Israil güýçleri Gazanyň demir gazygyndaky we gün ortasyndaky sebitleri oka tutdy. ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror guruma silip kesgitlenen Hamal 31-nji ýanwarda atyşynyň betedilmegi we zamun alynanlaryň boşadylmagy baradaky täze teklibi alanyny we öwrenýändigini aýtdy. Israilden gepleşip geçiren araçylar tarapyndan orta atylan teklip görnüşünden bir näçe aýa çeken Israil Hamal urşunyň dowamyny edilen iň çynlakaý parahatçylyk başlangyjy boljagy meňdiýär. Hamalyň ýokary derejeli resmiýetiniň Reuters habar gurluguna aýtmagyna görä, bu teklip 3 basgançaklı yaraşıktan ibaret olup, onun ilkinci tapkırına Hamas topori garın esirleri, yani zamunlukta saklanılayan asuda adamları boşaltmalı. ABŞ'nın devlet sekretarının kömökçüsünün ornatarı Victoria Nuland, Ukrayna resmileri ve rayet cimiyetinin vekilleri ile gepleşme için Kiye ve Sapara geldi deyip, Amerika'nın Ukrayna'daki ilçisi Bridget Brink 31. yanvarda etti. Şu gün bel, Rusiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny ýeňip geçmek baradaky umumy orşnamamyzy nygtamak üçin hökümet ýolbaşçylary, veteranlar we raýat jemgyýeti bilen duguşjar sep Brink odal Twitterde diýilip atlandyrylan X platformasynda ýazdy. Nulandyň sapary Respublikan kanun çykarjylaryň garşylygy sebäpli ABŞ kongresine Ukraina berilmeli 61 milliard dollar kömek hem öz sunalýan goşmaça çykdyjy kanunyň tasdiklenilmän saklanylan wagtyna gawat geldi. Rus siýasatçysy Moskwanyň Ukrainada kurşunyň togtudylmagy barada açyçan çağırış edýän Boris Nadezhdin 17 martda geçiriljek prezident saýlawlaryna dalaşgar hökmüne hasap almak üçin ýurdun merkez saýlaw toporuna zerur bolan resminamalaryny tapşyrdy. Siýasatçynyň web sahypasynda aýdylmagyna görä 31-nji ýanwara çenli ol 110 mingden gowrak adamyň golyny toplady. Bu onun kandidat hökmüne hasap almak üçin zerur bolan 100 min gol çäginden has ýokary bolýar. Merkez saýlaw topary 10 gün içinde gollaryň hakykylygyna baka bermeli we Nadezhdinin prezidentlige dalaş etmegine ruhsat berilejekdigini ýa-da berilmejekdigini aýtmaly. Özbegistanyny dowlan 60 ýaşly siýasatça türmede turan oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň eginleşleri Taşary urtlara bozgunlyga çykan oppozisiýa şahsiýetleri Maksim Kats we Mikhail Khodorkovskiy dagy hem gollaw berdi. Şol wagtda Russiýada geçiriljek ses berişlikde häzirki prezident Vladimir Putiniň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň ýolagçylara hyzmat etjek ilkinji elektrik otlusy Arkada we Aşgabat şäherleriniň arasynda gatnar diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Ýöne bu taslamanyň haçan amala aşyrylacakdygy, elektrik otlarynyň beýlek şäherlere hem gatnamak mümkinçiligi barada hiç sat aýdylmaýar. Sowet döwründe Moskwa gelip elektrik otlusyny paýtagtyň etegindäki döreçilik öýüne gatnan türkmen ýazylarynyň käwiri şeýle otlularyň Türkmenistana gelekdigi barada bir näçe gezek mesele goýdy. Emma türkmen hökümeti arkada şäher gurulýança bu mesele baş galdyrmady. Başkırdistan'ın Sitvay şehrindeki Sitna kerhanesi Türkmenistan'a 292 tonlu buğday ve çoğdarı unu eksport etti deyip Türkmenistan'ın kronikası havar veriyor. Bundan önce bu nesir Kazakistan'ın geçen yıl Türkmenistan'a eksport eden buğdayının 2022 yıl akısından 76.5% köp bolanını havar veripti. Urusel Nadzor'un Başkırdistan'ın akıd arasının 24. yanvardaki mağlumatına salgılanıp berilen havarda iyi verilen un yüklerinin degişli gödökçülükten geçirilenliği oların Türkmenistan'ın taraflarını ödeyenliği aydılıyor. Siz son havarlardın